Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Komunalna policija uklonila postere sa Handkeom u Srebrenici. Evropska unija će dati Bjelorusiji 3 milijarde eura ako krene ka demokratiji. Putin se u Soči sastaje sa Lukašenkom. Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji, gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi pripadnika naroda Herero i Nama. Svjetska zdravstvena organizacija traži pristup pacijentima u Gazi. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti povodom iznenadnog odlaska crnogorskog premijera Krivokapića u Beograd i patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa kaže:
bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Ivaniki.
Poslušajte i šta predstavlja problem u prijedlogu zakona o poslovnoj tajni u Srbiji po mišljenju Nemanje Nenadića iz Transparentnosti Srbije.
Ono što mi se čini na prvi pogled potencijalno problematičnom odredbom jeste način na koji je funkcionisan izuzetak koji se odnosi na uzbunjivače.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Valentin Incko, odlazeći visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, na čije mjesto 1. augusta dolazi njemački političar i bivši savezni ministar u toj zemlji Christian Schmidt. Sa Inckom je razgovarala Dženana Halimović.
Da li bi imenovanjem gospodina Schmidta moglo doći do diplomatske ofanzive u Bosni i Hercegovini, s obzirom da vaš nasljednik dolazi iz Njemačke, koja je jako zainteresovana da se stanje u Bosni i Hercegovini riješi, kao što to pojedini političari u Federaciji Bosne i Hercegovine vjeruju?
Apsolutno će doći do ofenzive, a ja mislim da je ofenziva je već u toku. Gospodin Schmidt je već imao razgovore sa visoko pozicioniranim činovnicima iz Amerike, Washingtonu. On je imao neke sastanke sa njima. Gospodin Schmidt je bio ovih dana, juče, prekjuče je bio u Briselu i te kontakte već ima. On je napravio prve telefonske razgovore, mislim, sa gospodinom Plenkovićem, sa gospodinom Vučićem i tako dalje. Ta ofenziva je već u toku i Angela Merkel sama je rekla da će sad biti Bosna i Hercegovina više na dnevnom redu, na višoj razini, jeli. Da se vrati Bosna i Hercegovina na dnevni red, tako je rekla. Jeli. To je vrlo važno i to je, s druge strane, vrlo fino od gospođe Merkel, jer moramo biti mi svjesni toga da postoji takmičenje konflikata, ja? Bliski istok, izbjeglička kriza ili Afganistan, da? To su konflikti koji su mnogo veći, neki su mnogo stariji, neki mnogo mlađi, ali svi su veći u Bosni i Hercegovini. To su konflikti gdje ima mrtvih, nažalost, ili u Bosni toga nema, hvala Bogu. I naravno, onda ljudi kad se probude ujutru u Washingtonu ili u Berlinu, nije njima Bosna i Hercegovina u prvom planu, to je jasno, ne. Zato moramo biti blagodarni Njemačkoj, gospodinu Schmidtu, da vrati Bosnu i Hercegovinu na međunarodni dnevni red. I sada su još ljudi koji žive, ja, koji se još sjećaju Daytona, ima još ljudi koji znaju gdje je Bosna i Hercegovina, ali tega će biti sve manje.
Intervju Dženane Halimović sa Valentinom Inckom u cijelosti potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Podgorici je oštre reakcije dijela opozicije na iznenadu posjetu crnogorskog premijera Beogradskoj patrijaršiji u noćnim satima, nakon koje su izdata disonantna saopštenja. Premijer je nakon posjete saopštio da je ostalo da se usaglasi Termin potpisivanja temeljnog ugovora između crnogorske vlade i Srpske pravoslavne crkve, a patrijaršija da je jedini cilj Krivokapićeve posjete zapravo bilo potpisivanje temeljnog ugovora do kojeg nije došlo. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravio je nenajavljeno kasno sinoć u Beogradu, gdje se sastao sa čelnim ljudima Srpske crkve. O razlozima odlaska za Beograd Krivokapić je javnost obavijestio preko Twittera, pošto je stigao u srpsku prijestolnicu saopštavajući da je došao da srpskom patrijarhu Porfiriju prenese, kako je rekao, želju crnogorskog naroda da episkop Joanikije bude izabran za crnogorskog mitropolita, te da temeljni ugovor sa Srpskom crkvom bude potpisan na Cetinju 30. oktobra, na dan smrti mitropolita Amfilohija. S druge strane, Srpska crkva je saopštila da je zapravo jedini cilj posjete Krivokapića bilo potpisivanje temeljnog ugovora, ali da do toga sinoć ipak nije došlo, jer je crnogorski premijer iznio nove razloge za odlaganje potpisivanja. Reagujući na sinoćnja dešavanja, episkop Budimljansko-Nikšićki Joanikije je kazao danas da je od premijera Krivokapića zahtijevao da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom crkvom, a ne da se, kako je objasnio, miješa u izbor mitropolita.
Ja sam od premijera Crne Gore zahtijevao da realizuje svoje obećanje i potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a ne da se miješa u izbor mitropolita Crnogorsko-Primorskog, što je u isključivoj nadležnosti Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Takođe je apsurdan prijedlog gospodina Krivokapića da se temeljni ugovor potpiše 30. oktobra, što je svojevrstan politički manevar i ne može se podvesti pod dobro namjeran gest koji bi vodio smirivanju dugotrajnih tenzija, čije je rješavanje bilo ključni prioritet Krivokapićeve vlade.
Rekao je Joanikije za Info 4S-a, prenio je sajt eparhije Budimljansko-Nikšićke. Nakon sastanka sa premijerom Krivokapićem, Beogradska patrijaršija se oglasila saopštenjem u kojem tvrde da im iz crnogorske vlade jučer tokom dana potvrđeno da će nakon više odlaganja premijer Krivokapić ipak doći u Beograd kako bi sa srpskim patrijarhom potpisao temeljni ugovor. Navedeno je da je patrijarh Porfirije, citiram, saslušao sa pažnjom Krivokapićeve razloge za odlaganje potpisivanja ugovora, ali i još većim iznenađenjem, ni najmanje ne uviđajući osnovanost i opravdanost namjera premijera Krivokapića da ne potpiše ugovor, kraj citata. Premijer Crne Gore u saopštenju je nakon sastanka naveo da je ostalo da se usaglasi termin potpisivanja ugovora. Član Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, advokat Dragan Šoć, za naš program kaže da je veoma iznenađen tajanstvenim odlaskom premijera Krivokapića u Beograd, čime je smatra načinjena višestruka šteta.
Bojim se da je tim potezom premijer Krivokapić nanio štetu i sebi kao premijeru i Crnoj Gori, odnosno vladi koju predstavlja, a Boga mi i episkopu Joanikiju.
Rekao je Šoć, koji se pita ko je ovlastio premijera Krivokapića da u ime vjernog naroda Crne Gore prenosi poruku srpskom patrijarhu.
Tim potezom gospodin Krivokapić je otvorio prostor da mu se s pravom pregovori da je to jedno miješanje države u crkvene poslove.
Šoć za naš program kaže da prije potpisivanja crnogorska vlada mora da usvoji akt temeljnog ugovora. Opoziciona Demokratska partija Socijalista je saopštenjem zahtijevala od premijera Krivokapića da javnosti predoči sve detalje kako su naveli sinoćnih skandaloznih dešavanja koja su se odigrala u Beogradu, ili kako navode da podnese ostavku. Citiram, s obzirom na to da je njegova interpretacija događaja potpuno suprotna od one koja je saopštena na sajtu Patrijaršije, tražim od premijera da se izjasni ko govori neistinu, on ili patrijarh Porfirije. Kraj citata, navode iz DPS-a. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanicima Skupštine Srbije u srijedu 26. maja predstavljen je prijedlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je obrazložila ministarka privrede Anđelka Atanasković, rekavši da se ovim prijedlogom štite investicije i investitori, dok sa druge strane pojedini novinari i predstavnici nevladinih organizacija smatraju kako bi ovaj prijedlog zakona mogao da donese probleme uzbunjivačima, ali i novinarima. Više u prilogu Peđe Uroš. Miloševića.
Ministarka privrede Anđelka Atanasković poslanicima je u Skupštini rekla da se predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne štite investicije poslovnih subjekata uz primjenu znanja i iskustva čim bi se otkrivanjem nanela šteta investitoru. Poslovnom tajnom mogu da se zaštite razne vrste informacija kao što su postupci proizvodnje, poslovni i finansijski planovi, reklamne strategije i slično, rekla je ministarka. Prema njenim rečima, ovim zakonom također se preciziraju uslovi pod kojima se pribavljanje poslovne tajne neće smatrati nezakonitim u slučaju da novinari izveštavaju o pitanjima od interesa javnosti. S druge strane, programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, u izjavi za Radio Slobodna Europa, kaže da je potencijalno problematičan izuzetak u predlogu zakona koji se odnosi na uzbunjivače. Prema njegovim rečima, predlog zakona ostavlja mogućnost dosta širokog tumačenja. Naprimjer, da li je uzbunjivač delovao iz razloga zaštite javnog interesa ili iz nekog drugog razloga.
Zakon o zaštiti poslovne tajne je naravno jedan od bitnih propisa za privredu, ali pojedine njegove odredbe mogu imati uticaja i na ostvarivanje javnog interesa. I u tom smislu je veoma bitno da se kroz zaštitu poslovne tajne ne sprečava širenje informacija o tome da preduzeća rade nešto što je suprotno zakonima, nešto što je krivično delo ili nešto što ugrožava potencijalno zdravlje potrošača i druge tome slične informacije.
Direktor Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Branko Čečen za Radio Slobodna Evropa kaže da ostaje da se vidi kako će se ovaj zakon primjenjivati, odnosno kako će biti upotrebljen.
Ovdje nije toliko u pitanju kakav je zakon, taj zakon mora da ima Srbija zbog Europske unije, nego kako će biti upotrebljen. Svetlu tužbi koje je Millennium Team odneo protiv raznih medija zbog prenošenja obične izjave sa konferencije za štampu opozicionog lidera, mi možemo da se zabrinemo jer više je u pitanju kako će biti upotreba ovog zakona i kako će se ponašati tužilaštvo i sudovi nego kakav je sam zakon. Zakon ima i neke dosta čudne odredbe, na primjer jedine dve oblasti privrede koje se pominju su lekovi i hemijski poljoprivredni proizvodi i to na dva mesta i to je veoma zanimljivo. Ne znam zašto je baš to istaknuto od svih mogućih poslovnih tajni koje mogu da budu iznesene u javnost ili nekome prodate. Isto tako mislim da je sada pitanje šta ćemo mi raditi kao novinari zato što zakon upućuje i na parnice one koji smatraju da su oštećeni. Dokazivanje potencijalne štete u Srbiji je veliki problem inače, pa ćemo vidjeti da li će i ovdje biti. To može da zauzme naše resurse. Sva ta suđenja su laka za neki Millennium Team ili veliku kompaniju, ali vrlo opterećuju organizacije istraživačkog novinarstva koje nemaju tolike resurse ni financijske ni ljudske.
Europska unija je pitanje poslovne tajne regulisala direktivama sa idejom da se zaštite informacije koje su važne kompanijama. Kako se navodi na sajtu Europske komisije, uprkos direktivi koja štiti kompanije od curenja poslovne tajne, ona ne sme negativno uticati na slobodu govora niti se kositi sa javnim interesom. Poslovna tajna se uz druge oznake tajnosti u Srbiji redovno koristi kao jedan od izgovora da se novinarima ne dostave informacije od javnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svi obrasci i formulari u službi u sastavu Sarajevske opštine Stari Grad od ponedjeljka 31. maja će biti prilagođeni na način da se od korisnika traži ime jednog roditelja. To je rezultat inicijative Udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražilo da na takav način prilagode obrasce i formulare. Odluka je korak bliže iskorjenjavanju administrativne diskriminacije koje su djeca rođena zbog ratnog silovanja bila izložena godinama. Više u prilogu Marija Arnautović.
Jelena Čajić nedavno je kod stomatologa ispunjavala obrazac za COVID-19. Kada je naišla na rubriku ime oca, prekrižila je i samo inicijativno napisala ime jednog roditelja. Ona je dijete rođeno kao posljedica ratnog silovanja. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da se uveć većini formulara i dokumenata upisuje ime oca, za nju, ali i ostalu djecu rođenu nakon silovanja u ratu, bolna.
I u svakom momentu kad se nađete na nekom šalteru, vi ste u prilici da ste izloženi mislim, nekom i podsjećanju i pogledima i pitanjima raznoraznim nekim osobama kojima niste dužni ništa da objašnjavate.
Zbog takvih pitanja kojima su ova djeca izložena 26 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, od ponedjeljka 31. maja svi obrasci i formulari službi u sastavu Sarajevske općine Stari grad bit će prilagođeni na način da se od korisnika više neće zahtijevati ime oca, nego ime jednog roditelja. Almedina Forča, pomoćnica načelnika općine Stari grad za odnose s javnošću za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je prilagođavanje obrazaca i formulara u ovoj opštini već počelo.
Na način da na njima više neće stajati ime oca, nego ime jednog roditelja, upravo kako bi se prekinulo sa diskriminacijom djece rođene kao posljedica ratnog silovanja. Dakle, ti formulari se već prilagođavaju, oni će od ponedjeljka biti u upotrebi u našoj šalter sali, a njihova izmjena na općinskoj web stranici gdje se nalaze elektronski formulari počela je već jutros.
Opština Stari grad prva je odgovorila na inicijativu Ime jednog roditelja, koju je prije dvije godine pokrenulo Udruženje Zaboravljena djeca rata, a kojom su od svih lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine tražili da formulare i obrasce prilagode na ovakav način. U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu, Republici Srpskoj, takva mogućnost već postoji. Ajna Jusić, predsjednica Udruženja Zaboravljena djeca rata.
Nas je ovo nekako novi početak negdje u kontekstu da pokazujemo društvu da se diskriminacija može pobijediti, ali da se ne može pobijediti samo stiskanjem na društvenim mrežama, nego da zaista treba nekako da se aktivno posvetimo tom radu, jer na kraju dana smo radili i za sebe i za druge ljude, ali ono što najvažnije za buduće generacije.
Udruženje je nakon odluke opštine Stari grad u Sarajevu dobilo pozitivan odgovor od još desetak opština iz federacije koje su spremne da prilagode svoje obrasce. Zakonske prepreke za te izmjene ne postoje. Ombudsmanka Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur objašnjava.
Najveći broj zakona donosi se na državnom, odnosno entitetskom nivou i kantonalnom, dok se na nivou općina donose općinske odluke. Svi formulari koji proističu iz tih općinskih odluka mogu biti promijenjeni u ovom dijelu koji se odnosi na pitanje označavanja jednog roditelja, a svi oni formulari koji su propisani na osnovu zakona i podzakonskih akata više nivoa vlasti da bi se promijenili od strane lokalne zajednice moraju prije svega da se promijeni, da promijeni pravni osnov.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Njemačka je zvanično priznala da su tokom kolonijalne ere počinili genocid u Namibiji gdje su ubili nekoliko desetina hiljada ljudi. Ubijanja su počela 1904. godine kada su se predstavnici naroda Herero i Nama pobunili zbog njemačkog preuzimanja njihove zemlje i stoke. Pored priznanja, Njemačka je obećala i finansijsku pomoć. Una Čilić.
Njemačka i Namibija pregovarale su više od 5 godina o događajima od 1904. do 1908. godine kada je Namibija bila njemačka kolonija. Glasnogovornik vlade ove zemlje rekao je da je priznanje Njemačke prvi korak u pravom smjeru. Zločine koje su počinili u Namibiji, koja je tada bila poznata kao Njemačka jugozapadna Afrika, historičari nazivaju zaboravljeni genocid ranog 20. stoljeća. Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas rekao je u pisanoj izjavi da je Njemačka traži oproštaj od Namibije i potomaka žrtava, te da ima cilj da pronađu zajednički put do istinskog pomirenja u znak sjećanja na žrtve. Njemačka i njeni zvaničnici će od danas događaje u Namibiji nazivati onako kako oni izgledaju iz današnje perspektive, a to je genocid, rekao je Maas. Osim priznanja da su njihovi vojnici počinili genocid, Njemačka će uspostaviti i fond od 1,1 milijarde eura. Očekuje se da će Maas potpisati deklaraciju o priznanju genocida u glavnom gradu Namibije početkom juna, skupa sa predstavnicima naroda nad kojima je počinjen genocid, Herero i Nama. Parlamenti obje države treba da ratifikuju deklaraciju, nakon čega bi predsjednik Njemačke Frank-Walter Steinmeier trebao zvanično da se izvini za genocid. Snage Njemačke caravine su u jugozapadnoj Africi od 1884. do 1915. godine, dok su držali pod kolonijalnom upravom taj dio kontinenta, brutalno ugušile nekoliko pobuna, usmrtivši desetine hiljada ljudi. Njemački general Lothar von Trott, koji je bio poslan da uguši ustanak Herero naroda 1904. godine, naredio je masovno ubistvo. Svi koji su pokušali da vrate svoju zemlju koju je Njemačka uzela, bili su ili ubijeni ili stavljeni u koncentracijske kampove. Historičari prihvataju podatak da je tada ubijeno oko 65.000 do 80.000 ljudi iz Herero naroda koji sada živjeli tamo i najmanje 10.000 do 20.000 ljudi iz Nama naroda. Njemačka je preuzela kontrolu nad Namibijom 1880. a predala je teritoriju Južnoj Africi 1915. godine. Namibija je nezavisnost stekla 1990. godine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa da se glavna ulica Maršala Tita u Srebrenici preimenuje u ulicu Petera Hankera posljednji je u nizu prijedloga koje je podnijelo Udruženje građana Istočna alternativa. Više o tome poslušajte u prilogu Sadika Salimovića.
Peter Hanke, dobitnik Nobelove nagrade za književnost, poznat je kao negator genocida u Srebrenici. Ipak Vojin Pavlović, lider Udruženja Istočna alternativa, smatra da njegova inicijativa o promjeni ulice ima opravdanje.
Mi smo ovo trebali odmah da uradimo čim je Petar Hanke dobio Nobelovu nagradu.
Pavlović ističe da ovo nije provokacija i da ne vrijeđa žrtve genocida.
Ne, nijedan Nobelovac ne može vrijeđati nikoga. Sad ne znam ja njihova osjećanja, ali ono što je Petar Hanke radi pokazalo se da doprinosi suživotu i mir. Mi smo zalijepili ličnost čovjeka koji je znači dobio Nobelovu nagradu, to vam je nešto što je čovjek samo sagledao istinu iz svog ugla i poredio da je na ovim prostorima stradao jedan i drugi narod. Kad kaže na jedan i drugi narod, mislim i na Srbe i na Bošnjake.
Sadmira Nukića ovaj čin vraća u 1995. godinu kada je izgubio najbliže članove porodice.
Takvo negiranje vrijeđa žrtve genocida, posebno mene koji sa 12 godina preživio, sve to je ostalo bez oca, amiđe i djeda, tako znači da svaki pomen, bilo to u smislu negiranja srpskog genocida, mene vrijeđa, ponovo vraćam u 95. Svako ko negira genocid, znači za mene je apsolutno, znači nije relevantan za bilo šta. Tako i ovaj Vojin Pavlović, znači nekom to rješava dolu Vratnicu, odakle jeste i došlo i trebamo zabraniti ulazak u Srebrenicu, proglasiti ga personalnom gradom.
Zekerija Hadžić naglašava da Vojin Pavlović kontinuirano provodi slične poteze i treba mu zabraniti djelovanje u Srebrenici.
To udruženje nije registrovano čak na području opštine Srebrenica, nema nikakva obavezu, ni prava, ni osnov da se ovdje kao ni predlaže, ni bilo šta da radi.
Inicijativa o promjeni ulice ne nailazi na odobravanje građana, pa ni lokalne vlasti. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Treba postaviti pitanje tim udruženjima koja postavljaju te inicijative. Da li su oni dobronamjerni, šta oni žele da postignu s tim, zašto to rade uvijek pred osjetljive datume, kada žele da uzdrmaju ili takvu situaciju, zašto to rade drugim opštinama? Imaju svoje opštine, pa neka pokreću inicijative tamo.
Vojin Pavlović, lider udruženja Istočna alternativa.
Pa Mladen Grujičić je prvo protiv sebi. On nema šta da bude protiv mene, ja njemu ništa ne zamjerim. On je svoju veličinu pokazao kroz politiku. U onom momentu kada je njemu interes, on Srbuje, on kad nije, on povinuje se onom zašto je u stvari imenovan samo za fotelj.
Bez obzira na skupštinsku odluku, Pavlović neće odustati od svoje inicijative o promjeni ulice.
Hanke je dobio ulicu. Iako ne prođe, Hanke je dobio ulicu. Ulica je zanično za nas. postala Handkeova i čestitam građanima Srebrenice, a znam da će sigurno dobiti podršku u javnosti.
Po saznanju da su plakati polijepljeni, reagovala je komunalna policija i sve plakate su uklonjene sa mjesta gdje ih je polijepio Vojin Pavlović. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Mjesto za sjećanje na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Hrvatska će u naredne 4 godine izdvojiti 1 milijardu eura za nabavku 12 francuskih borbenih aviona najnovije generacije Rafale, kako je odlučila hrvatska vlada. Hrvatsko nebo sada čuvaju 40 i više godina stari MIG-ovi 21 bis, čiji vijek trajanja ističe 2024. godine, kada bi avioni Rafale trebali stići u Hrvatsku. Više u prilogu Enisa Zebića.
Hrvatska je ušla u do sada najveću investiciju u obranu. Za 999 milijuna eura kupit će 12 rabljenih višenamjenskih borbenih aviona da so Rafale francuske proizvodnje, izvijestio je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade u Zagrebu. Po njegovoj ocjeni, Hrvatska na taj način stječe moćno strateško sredstvo odvraćanja i nacionalnu sigurnost, podiže na razinu kakvu nikada nije imala.
Izabrani višenamjenski borbeni avion najnovije generacije i smatra se jednim od najboljih na svijetu. Hrvatska će ga dobiti u najnovijem standardu F3R, uvedenom 2018. čime će raspolagati najnaprednijim borbenim zrakoplovom u ovom dijelu Europe. Stječemo sposobnost koja za sljedećih 30 do 40 godina višestruko uvećava ukupnu borbenu moć Hrvatske vojske, što je najbolji jamac mira.
Avioni će biti plaćeni u ratama od 2022. do 2025. Nijedan avion nije stariji od 10 godina. Za svoj novac Hrvatska će dobiti, kako se tehnički kaže, totalni paket usluge, kaže Plenković.
Uključeno je sve. Dakle, avioni, simulatori, oprema, obuka naših pilota koji će sljedećih nekoliko godina boraviti u Francuskoj. Jer kad dođu avioni, imat ćemo i pilote Hrvatskog ratnog zrakoplovstva koji će biti spremni letjeti na Rafalima. Mi očekujemo da višenamjenski borbeni avioni dođu u Hrvatsku početkom 2024. Sukcesivno, ali u vrlo kratkom roku.
Plenković je na posebnoj konferenciji za novinare nakon sjednice vlade na novinarsko pitanje kazao kako ne očekuje da će odluka o kupnji francuskih aviona pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama ni sa drugim ponuđačima koji nisu prošli, Švedskom i Izraelom, jer je proces odabira bio, kaže, transparentan, fair i korektan. Kupovinom Rafala Hrvatska će obnoviti svoje ratno zrakoplovstvo, čiju jezgru sada čine višenamjenski borbeni avioni MiG-21 bis, čiji životni vijek istječe do kraja 2024. Iako premijer kaže kako će za pripremu baze za Rafale trebati nešto malo ulaganja, o tome za naš program obrambeni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org.
Treba će napraviti masivne zahvate na našoj vojnoj zrakoplovnoj infrastrukturi. Ako ništa drugo, traže se moderni klimatizirani hangari, pa onda vjerojatno i čitavi nizovi novih radiona, alata, pribora, svašta je tu praktički za zamjenu.
Na prostoru srednje i jugoistočne Europe svako malo neko voli podizati tenzije. Što u tom kontekstu znači ova hrvatska odluka, zanimalo nas je. Te sve tenzije proizvod su propagande, PR-a i medija, kaže Tabak. A svi hrvatski susjedi, i oni problematični i oni manje problematični, zadnjih godina nabavljaju vrlo male količine nove opreme, jer je ona vrlo skupa.
To su sve kvote opreme koji itekako zadovoljavaju mirnodopske potrebe. Hrvatska jedna mala eskadrila ili u krajnjoj liniji Srbija sa svojim repariranim i iz više izvora sklopljenim setom MIG-ova 29, mađarski Gripeni kojih također, znači, ima slična količina, to su sve taman snage dovoljne za nadzor zračnog prostora i zapravo malo iznad toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.